Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсч байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн Давгаас Баасан гарагт 9 цаг 10 минутанд танд хүрдэг Яманы махыг халуун дээр нүрэтэй Hot Topics нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Hot Topics нэвтрүүлгийн 3 дугаар студиэс хөтлөгч Ари, за царай модон, за Ааш модон Ари нар хамтран хүрдэг. За найруулагчаар Борхонгийн Чинбат нар ажиллаж байна. За манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ Engine Motors мөнгөд хамтран ажиллаж байна. За мөн Wellness-ийг Well B Shop ос өрөөтэй Well B Shop цэгийн мэн хамтран ажиллаж байна. Яг одоо Улаан Батарч 9 цаг 13 минут болсон байна. Өглөөний мэнд хүргэе Ари.
Өглөөний мэнд сайхан амруу.
Сайхан амарсан. Сайхан амарсан уу?
Сайхан амарлаа. За тэгээд долгион 88.3 долгион дээр тааруулаа сонсоо явж байгаа. Тэгээд бас лайв үзэж байгаа эрчүүдтэй Монгол Эрт Цэргийн баярын өдөр эрчүүдийн баярын мэндийг хүргэе. За бас аригундаа хүргэе. Тэгтээ аригун маань бас яг нэг баяр гэж тооцдгоо байгаа даа.
Уу би эрчүүдийн баяр гэж тооцохгүй. Цэргийн баярыг бол маш чухал баяр гэж бодож байна. Гэхдээ яг ийм одоо юу гэдгийг уламжлалт баяр биш гэж боддог шүү. Аха. За. Hot Topics нэвтрүүлэг бол таныг дэлхийн мэдээгээс ямар нэгэн одоо хүмүүсийн анхаарлыг татаад байгаа, олонний анхаарлыг татаад байгаа мэдээллээс хоцроохгүй байх юм зорилготой нэвтрүүлэг. Тэгэхээр бид хоёр Google Trend гэдэг одоо энэ платформыг ашиглаад сүүлийн 24 цагийн турш улс орнуудад хамгийн их хайлттай байсан хайлтуудыг гаргаж ирээд яагаад энэ хайлтыг хайгаад байна тухай ярьдаг те. Тайлбарлах гэж оролцдог ийм нэвтрүүлэг байхаа. За бид хоёр тийм учраас мтэгээ зарим нь бас шүүрхий ах юм, зарим нь одоо хэд хоцорцсон бах юм. Тэгээд яг халуун дээр нь гарах гэж хөхөл зоригтойгоор Яманы махыг халуун дээр нь гэж байгаа. За өнөөдрийн бодог юу вэ?
За бодог бол янз бүрийн сонирхолтой бодог. Өнөөдөр ер нь сэдэв их байлаа. Тэгээд бас нөгөө лайвыг үзэж байгаа хүмүүстээ Hot Topics бас дэмжиж байгаа, шеэрлэрээ гэж хэлээ тий.
Аа. За би эхлээд өөрөө ярих. Өнөөдөр ингэ сонирхсан сэдвүүд яарэ. Солонгост ECON гэдэг хайл тэргүүлсэн байна. 50,000 хайлтаар тэргүүлсэн байлээ. За Америк нэгдсэн улсад AutoPen гэдэг хайлт бас тэргүүлээд яваад байна. AutoPen буюу автомат үзэг гэсэн утгатай үг юм байна. AutoPen гэдэг 50,000 хайлтаар 20 цагийн өмнөөс тэргүүлж эхэлсэн бол за Трамп Путин кол Курск гэдэг хайлтууд бас дэлхийд тэр хаасаагүй тэргүүлж байна. За үүнтэй холбоотойс мэдээлэл хөрөхөөл Интэгт Нагпур гэдэг хайлт бас тэргүүлж байна. За эдгээр мэдээллүүдийг хөрөх гэж оролдоно.
За айрагийн хувьд болохоор юу яана? Эрхчлөөний өвшөөг Францчууд Америкчуудаас буцаан авч чадахгүй юу гэдэг тухай мэдээллийг бол эхэнд дуудсан. Үргэлжлүүлээд Их Британий технологи шинжлэх ухааны яамны нарийн бичгийн дарга буюу сайд нь ямар асуудалд орооцолтой байгаа вэ тухай мэдээлэл хүрэх бол 3 дахь мэдээллээр энэ монголчууд ч бас хамаатай байх. Ягаад тэгэхээр Gmail болон Outlook-оор тархаад байгаа вирусын талаарх мэдээлэл хүрэхээр татж авсан байгаа. Харин 4-дүгээрт одоо бүх цагийн хамгийн алдартай аимшиг киноны франчайз буюу хөрөө цувралтай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээлэл тренд төр хэрхэн орж ирсэн бэ? Энэ тухай мэдээлэл хүргэнэ.
Зя. Тэгэхээр манай Ааш мод мэдээллээс өнөөдрийн бодог эхэлнэ. Зя. Хүрхий байна. Хэр одоо болцсон байна. Харъя да.
За одоо ерөнхийдөө энэ бодог маань болцтой байна. Ягаад гэхээр одоо Франц талаас эхлээд мэдээлэл хийсний дараа та манай ахын буюу Америк талаас хариугаа нөгсөн. Үнэхээр ингээд нөгөө нэг Трампыг ингээд хүчээр дуудаад байгаа юм биш. Трампгүй өдөр байхгүй байгаад байна. Тренд дээр одоо ингээд Трамптай холбоотой 5-6 мэдээ ингээд бүр те эхний нүрэн дээр нь ороод ирсэн байдаг шүү дээ.
Ер нь лаг ахтай юм бэ.
Ахтарах шүү дээ.
Ой ахтай юм бэ.
За ингэсэн. Одоо Францын улс төрч Франци одоо Европын парламентод байгаа Францын одоо гишүүн гэх юм уу? Францад төлөөлж байгаа гишүүн Рафаэль Глюксман гэдэг хүн одоо Америк нэгдсэн улсад 1800-ад онд дурсгаж байсан тухайн эрхчлөөний хөшөөгөө буцаан авах хэрэгтэй гэдэг ийм мэдээлэл хийсэн.
Ёо, юу гэсэн юм бэ? За.
За ягаад ийм мэдээлэл хийсэн бэ гэхээр одоо тухайн үеч 1800-ад онд тийм үү? Америк улс одоо Их Британий Британаас тусгаар тогтносон нэмэт болчлыг халсан гэдэг энэ ингээд хоёр том үйл явдлыг тохиолдуулаа тий. Одоо дурсгаж бэлгэлсэн энэ одоо нүсэр том бүтээн байгуулалтаа эргүүлэн авах нь зүйтэй гэдэг ийм мэдээлэл хийсэн. Яагаад тэгэхээр Америкчууд яг одоо дарангуулагчтай тийм үү? Нэгтэн нэгт нийлээд за тэгээд одоо ингээд одоо их шинжлэх ухааны эрх чөлөөг үүсгэхэд шинжлэх ухаанчдыг одоо ингээд судлаачдыг одоо халаад ажлаас нь халж байна. Ийм болохоор бид нар эрх чөлөөний хөшөөгөө буцааж авах нь зүү ёсны хэрэг юм а гэдэг мэдгэлийг хийсэн юм байна.
Ёо ямар сони юм бэ те. Тэгэхээр яалтчгүй гэхдээ одоо би бас амьдгүй юм одоо эн чин Францууд бол яалтчгүй бэлгэрсэн. Гэхдээ энэ суйрлуулах нь бол Америкчууд хийсэн гэж ойлгоод байгаа. Тэгээ одоо энийг нь Франц одоо хин шийдэх юм? Францын засгийн газар шийдэх юм уу? Одоо эн чинь нэг хоёр инженер санаачлал хийсэн байдаг санаад байна те.
Мэдээч эн чинь нэгдсэн улсын засгийн газрыг өмч болохоор
өмч болцсон уугүй юу гэж
асуусан юм. Тэгэхээр Албиосны өмч болохоор одоо өөхгүй гэдэг хариултыг бас их айхтар хийсэн мөлий. За одоо би хариултыг нь хэлээ л да.
За.
За ингээд яг одоо ами цагаан ордны хэвлийн төлөөлөгч Каролин Левит гэдэг одоо юм шаргал устэй царайлаг бүсгүй байдаг
да. За энэ бүсгүй байна.
Даваа гарагт хийсэн хэвлийн бахурлын үеэр ингэж мэдэгдсэн. За. Мэдээж эрхчлөөний хөшөөг Франц улсад буцаан олгохгүй. А тэр тухайн ингээд нэр усанч тодорхойгүй тэр доод түвшний Францын улс төрчид хандж хэлэхэд Америк нэгдсэн улс байгаагүй бол танаа Францчууд германаар яг одоо ярьж их байсан гэдгийг чинь сануулмаар байна. Амар энэ.
Йоо юу? Одоо хүмүүс одоо Албиасны хэвлийн төлөөлөгчд ингэж хэрэлдэг болсон юм уу те?
Тий, одоо би яг politico.com гэдэг одоо энэ нэлийн алдартай том сайтыг хараа сууж штэ. Тэнгүүт ингэж яг ингэж хэлсэн. Би бүр энийг ингэж уншичаад өөрөө вау те. Эхлээд яг Трампын үгэн болов гэсэн чинь бүр цагаан ордны хэвлийн төлөөлөгчд
Юу бол
одоо Америк нэгдсэн улс байгаагүй бол танай Францчууд яг одоо германаар ярьж байгаа байсан гэдэг чинь дахин сануулъя гэж байгаа байхгүй. Нэг өсөндөө одоо нацист германд эзлэгдсэн байх үед нь те одоо ингээд Франц Америкийн ингээд нэгдсэн одоо хүчнийхэн одоо чөлөөлсөн ингээд үеийн л дурсчин гэсэн үг зүйтэй.
Тийм одоо англи холбоотныхан одоо газардаад Францыг чөлөөлсөн тухай яриад штэ те. Яа яс сэнсэн хэрвэл энэ ч одоо яг үнэндээ тэгж хэлж байгаа нь утгагүй тийм юу байна л да. Одоо хэрүүлэн шинжтэй болж эхэлж штэ чинь. Ингээд миний бодлоор энэ одоо эрхчлөлийн хөшөөг бол угаас авч чадахгүй боломжгүй. Тэгэхэд одоо нийтлээс Францаас нь одоо ингээд авна гэж ярьж идэг нөөдлөс Америкуудын одоо үгжих Албиосны одоо хэллийн төлөөлөгч өгч байгаа үгэл мөртлөг нэг юм хэрлэн чанартай та нар германоор ярьжсэн баг бас л хөвжөлтэй юм
аа тэр гац. За тэгээд одоо Трампын одоо хоёр дахь засаглал эхэлсний дараа одоо эрүүл мэндийн яамнаас нь те одоо мянган одоо эрдэмтдийг шинжлэх ухааны эрдэмтдийг за тэгээд мөн одоо энэ нийгмийн одоо төрийн албаны ингээд одоо удирдлагыг ингээд халаад цомгтгоод байгаа талаар ингээд яригадаад байгаа юм байна л да. Үүнтэй холбоотойгоор одоо тухайн одоо Францын улс төрч ингээд эрдэмтдэд ингээд ийм хатуу байр суурь одоо баримтлаж байгаа юм бол бид нар бол эрхчлөөний хөшөөгөө мэдээч нэг тийм ингээд ярина аман халаал хэлсэн байлгүй тэрээс тийм авах одоо ямар ч одоо эрх зүй те одоо боломж байхгүй л гэж би хараад байна шүү дээ.
Наранд утгагүй нөгөө бас нэг бас янз янзын юм явган хэрвэлүүд бас нэг лүү шидэг одоо тийм өөддөг юм уу эсвэл албаар улс төрөө хийж байгаа арга юм юм уу жишээ нь Украин одоо Монголоос одоо юугаа нөхөн төлбөр авна дарангуйс нөхөн төлбөр авна маавна гэдэг ч юм уу те гих мэт тийм их хүн ярианууд бас болж лээ гэхэл та.
Одоо нөт цэрлэг өгч юм уу мутла муур юм байна шатлаа гэл.
Би тийм мэт тийм мэт гэдэг нь хэрэглэн шинтэй. Зэ хат топикс нэвтрүүлэгтэй. Эмжи моторс Монгол хамтран ажиллаж байна. За англи 100 жилийн түүхтэй MG бол автомашины юм алтартай брэнд. За тэгэд MG брэндийг Шанхайд Saic Motors компани үйлдвэрлэж гаргаж байгаа. Saic Motors бол герман машин үйлдвэрлэдгээр алтартай. За ийхүү одоо герман машин үйлдвэрлэдэг MG гэдэг автомашины брэндийг одоо 24 оны цоон шин загваруудыг та цоон шинээр 35 сая төгрөгөөс эхлээд худалдан авах боломжтой.
Тэг километрийн гүйлттэй одоо нөө суудлын бүрээстэйгээ те бүрээс суудлын бүрээс нь гялгар ууттайгаа те машины дотор салаа нөгөө гялгар уут нь наалттайгаа цоош нь машин ирнэ гэдэг байгаа шүү дээ.
Үнэр нь шаллаа өөр өдөг гэж те би зүгээр шинэ машины үнэр авч байгаагүй л те.
Шинэ машин авах юм бол аригоныг дуудаарэ.
Үнэртэж үзээ.
Миний хөшөө суу.
Үнэртэж үзээ. Нэг тийм гоё үнэртэй биш гэсэн нэг тийм хиймийн үнэр өнөртөгсөн. Энэ үнэртэж үзмээр байвал.
За тэгээ 2024 оны шинэ загварууд ирсэн. бүх машин дээр баталгаатай. Бүх машин дээр зээлийн нөхцөл байгаа. Тэгээ өнөөдөр онцлж байгаа загвар бол RX8-ийн дараагийн загвар бол RX9 ирсэн. Тэгэхээр MG ZS стандарт гэдэг нь 40 сая үнэтэй, MG ZS 20 комфорт гэдэг нь 45 сая үнэтэй байгаа. Тэгэхээр гурвуулаа автомат хөдөлгөөртэй гэж байгаа.
За тэгэхээр эдгээр ч одоо бүгд одоо Европ стандарт бол стандартаар үйлдвэрлэгддэг. Тэгээд Европын NCAP гэдэг аюулгүй үнэлгээ байдаг. За энэ аюулгүй үнэлгээгээр хамгийн өндөр буюу 5 одтой ийм одоо машинууд байгаа. За тэгэхээр ягаад гэхээр сайжруулсан гангаар одоо Госвин хийсэн. За ийм онцлогтой. За дээрэс нь ийм мөртлөө үн хэнд хөдөлгөр нь бол GDI хөдөлгөөртэй мөлий. Газлын direct injection буюу герман автомашинуудад төлөхөөр хэрэгэлдэг энэ одоо төрлийн хөдөлгөр нь төлш баг хин баг ашиглан за дээрэс нь хүчтэй гэдгээрээ онцлогтой.
За тэгээд MG брендийн бүх загварууд нь cruise control буюу хурд түгжигчтэй. Тэгээд энэ аягүй гоё хэсгэн заяа. Хүссэн өнгө модель option тоогоор цахиалга өгөөд хилэх боломжтой гэж заа.
За энэ бол ялангуяа эмэгтэй хүмүүст бол бас их онцгой тий. Өөр нэгэн онцгой өнгө байна уу? Яам байна уу? За та Global Motors гэмээн гээд сайт руу ороод үзээрэй. Энэ дотор нь одоо загваруудынх нь зураг сонголтууд нь байгаа. Дээрэс нь бас эндээс нь ямар өнгөөр байвал гоё харагдах вэ? Таны сонгосон өнгө байна уу? Гэх мэт үзэж бол болох бах. За машин бол маркасаа хамаарад дөрүн дугуугаар майждаг ах уу? Мосттой байх байх уу гэсэн сонголт нь бол байгаа. За эднийх хамгийн гол давадл нь хамгийн гол нь та цоо шин машин авчлаа. Эвдэрч болно. Машин эвдэрхгүй машин бараг байхгүй. Гэтэ цоо шин машин бол эвдэрх нь баг. Гэтэ осол даваар дурт юм ямар нэгэн байдлаар эвдэрлээ гэхэд буцах эзэн буух хаягтай гэдгээр онцгой. Эдний хамт олон Global Motors мэрэгшсэн инженерийн багтай. Тэгэд яг аль бизнесний дистрибьютор учраас ердөө 14 хоногийн дотор таны одоо сэлбгийг захиалгаар шууд оруулж ирнэ гэж байгаа. За тэгэхээр мэдээж хэрэг банк болон банк бусын одоо зээл гарах боломжтой бүх төрлийн нөхцөлтэй 30-96 сарын хугацаанд та буцан төлөх нөхцөлтөөр эдгээр машинуудыг худалдан авах боломжтой юм байна. Борлуулалтын албатай шууд холбогдъё гэвэл 99-2-7446 99-2-7446 За мөн MG Motors Mongolia гэдэг та бүхэн Facebook-оос хагараа. Альбиосны Facebook пэйж нэгаа дэлгэрэнгүй мэдээлэл утасны дугаар машины загвар зэргийг харахаас гадна лайк дараад мэдээлэл аваарай. За, байрлал нь бол Гоё Кашмирийн үйлдвэрийн урд MG Motors Mongolia showroom байгаа. Та очиод биер бас үзэх боломжтой. Манай Hot Topics нэвтрүүлэгт MG Motors Mongolia хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
За, баярлалаа.
Зя Hot Topics нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.
Зя манай махыг одоо халуун дээр нь ураатайгаар радиогийн 3 дугаар студиэс нэвтрүүлэг маань үргэлжлээд одоо ариугны дуудах мэтэр орно.
За бүгд төр солонгос боодог гэднэ.
За солонгос боодог.
Солонгос боодог ямар амттай кимчи мэмжигээр амттай.
За хари.
За би солонгосын одоо садуудыг тийм сайн мэдгүй. Гэхдээ энэ солонгос бүр ингээ шуугаад байгаа юм байна л да. Энэ одоо бүүн хайлт тэгэд Easy Young. За англиар л Easy Young гэж дуудахт бол Easy Young гэд энэ хайлт өчигдөр дэлхийд өчигдрөөс одоо тэргүүлж эхэлсэн солонгостой.
South Korea гэж байгаа ч юм ба.
Аа. За тэгэд Easy Young ясмэг 42 настай ийм Cho Seung Hyun гэд эстраны эзэнтэй гэрлсэн юм байна. Одоо 8 жил. За тэгэд энэ 8 жилийн гэрлэлт нь төсгөл болжээ гэсэн мэдээлэл шуугилталаа мэн л дээ. Яагаад Easy Young? За би нэгдүгürt Easy Young сайн мэдгүй. Гэтэ маш алдартай юм билээ.
Би хари да.
За.
Аа за би таньж байна.
О тийм үү? Ямар киног нь мэдэх вэ?
Киног нь мэдэхгүй ч үгүй.
Энэ жүжигчин бол бэлгүүд ээ тий бодвол.
Жүжигчнээс гадна би ч өөр нэг бокс сонирхдаг. Энэ ч одоо боксч шүү дээ.
Харин тийм гэсэн. Энэ бол миний ойлгож байгаа маш алдартай жүжигчин. Гэхдээ юугаараа алдартай гэсэн чинь энэ чинь 48 кг-ын чинд боксер хичээлсэн юм л 2010 оноос хойш. За ингээд 10 оноос хойш боксер хичээлсээр сонирхогчдын улсын авраг болчихсон юм билээ.
Үндэсний шигшээ багтаа дуудагдсан анхны одоо ингээд жүжигчин буюу энтертейнер агаад байгаа байхгүй юу?
Бүр үндэсний шигшээ багтаа багчсан юм байна те. За ямар ч байсан 48 кг-ын чинд авраг болчихсон. За ийм одоо үзсэндээ бүсгэж байна. Бокс бол.
Харин тийм ээ те. Нэг одоо энэ чинь аюу царайлах хөөрхөн хүн байгаа даа шүү дээ. Юу
юм.
48 кг хэр чин те. Тэгсэн чинь одоо нэг entertainment одоо нэг юу нэг штэ компани нь бүх айдс хөөцсөн ёо нүүр амбал бүлт цохолч байгаа гэдэг.
Үгүй харин тийм энэ одоо Өглөөхөн чим баа бид хоёр ярьж байлаа. Энэ одоо хүмүүс чи ингээд яагаад залуу харагдаад байдаг юм бэ гэсэн чинь нөгөө энэ чинь нүүр царайгаар мөнгө олж амжи энэ дэх хөрөнгө оруулдаг гэсэн. Тэгсэн чинь боксд чаад ингээд хамгийн хөрөнгө ордог юм аа ингээд зодуулаад гарч. Эрсдэлтэй юм аа
тийм. Харин тийм. Тэгээ хамгийн анх энэ чинь нөгөө кинонд тоглохын тулд заяо.
За.
Одоо ингээд боксчийг дүр бүтээх гэж боксоор ингээд 2010 онд хичээлж эхлээд тэгээ бүр дурлаад юу нөгөө карьер мэрээр жүжигч мүжигч нэ мартаа заяо. Тэгээ бүр бокстэй бүр ингээд эргэл буцалтгүй ингээд амтанд нь ороод тэгээ явсаар хаад одоо 48 кг-ийнхаа жиндээ үндсний шгшээ багтаа орсон гэж байгаа байхгүй. Үндсний шгшээ багтаа дуудагдаад Инчоны Азийн наадам билүү дээ. Азийн наадмаас ямар нэгэн байдлаар тэгээ нөгөө төрийн талбайгаа ингээд мандуулаад одоо төрийн одоо сүлд дугаайг шиглүүлээд медаль авна гэсэн хүлээлттэй байсан боловч одоо тухайн ингээд нөгөө олон улсын наадамд нь 48 кг жин багтаагүй гэсэн билүү дээ.
Аа.
Тийм юм болж байна.
Аа тэгээд ингэсэн юм. За энэ одоо ECON-гийн хамгийн алдартай киног бол Street Time гэдэг энэ сайтын дурдж байгаагаар бол Sweet Home гэдэг одоо энэ Netflix дээр гарсан юм ертөнцийн төгсгөлийн тухай 2020-2024 онд гарч ирсэн юм кинонууд цувралын дүрийг гаргаж ирсэн хүү юм байна. Тэгэхэр санаж байна.
Санчлаа санчлаа. Йоо за энэ амар зураг өгсөн шүү.
За.
Юу их энэ төрхөн бэ?
Зүгээр.
Яг энэ киноныхын дүрст энэ ч одоо бүр намайг туу чамайг ч урах чадчихор төрөө хатаг шүү.
Би угсаа зодулмар л хүмээн.
Йоо энэ айлгүй шүү дээ.
За ёо тэр зодуулахар л шүү дээ. Тэгэл тэр нь хэлсэн.
Үгүй ээ тэр гидсний 6 толгой
молгоо. 6 найзтай байм. Йоо
цангир. Гарны 2 толгой гэдэг үл 3 толгой гэдэг үл тэр байх зүгээр хэвээр.
Энэ одоо киног үзчихсэн үү?
Үзчихсэн.
Юуны тухай гардаг вэ?
Аа, за ингээд нэг тийм эрдэмтдийн нэг одоо судалгаа нь буруу болоод хүмүүс нэг тийм вирустэй болоод нэг тийм бүгдээрээ нэг юу мангас шиг юм болоо хувирцсан. Тэр дунд нэг хүн нь хүнээрээ үлдэх айгүй хэцүү нэг тийм л үйл явдалтай санагдаад байна шүү дээ. Тэгээ манайхан санжаа үлдвчээрээ би чинь жахаа ой муутай шүү.
Адилхан. За тэнд бол Икүн гэдэг одоо юм гал хамгаалагчийн дүрийг гаргадаг юм жүжигч юм байна. За тэргээр алдарсан гэж байна. Тэгэд 3 сарын 17-нд буюу өчигдөр гинт одоо инстаграмаараа одоо юу яасан юм бэ? Одоо юу
салжин
гэдэг нь мэдгдсэн байгаа даахгүй. Тэгэд энэ нь бол фэнүүдийн хувьд бол огцсон маш ингээд огцсон шийдэр гэж үзэж байгаа. 7 настай хүүхэдтэй. Тэгээд 2013 онд за 2018 оны энэ одоо нэвтрүүлгүүдээр маш гэр бүлийн амьдралдаа сэтгэл хангалуун байгаа, ажралтай амьдарч байгаа мэдгдчихсэн. Тэсний гинц салцсан гэд фэнүүд нь юунаас болоод салч байгаа гэд ингээд хөөцөлдөд гүгэдэг байгаа юм байна.
Аа энэ залуунд нөхөр нь ч бас нэг тийм юу залуу биш шүү дээ. Мэдгүй нөгөө бизнесментээ суулахаар нэг тийм одоо яг жүжигчин хүмүүс бизнесментээ суулахаар нэг гоё бизнесмен байдггүй байхгүй юу? Уцлаарэ. Тэгтээ яг залуу бол царайлаг залуу байна.
Манай арай бол зүүн барнаар савж шүү дээ. Ингээд царайлаг царай мод царайлаг царай мод.
Би яг хэрэгт орлоо.
За энийг бол баруун тишээ савчлаа. Ой залуу байна гинэ. За тэгээ энэ одоо залууч нь бол ресторанны сүлжээ ажилладаг маш том бизнесмен гэж байгаа. Энэ хоёрын одоо амьдрал бол бас л одоо үлгэрийн юм шиг тийм сайхан гаднаасаа харагддаг гэр бүлийн жишээ үлгэр жишээ ос байсан юм шиг байна. Тэгэхээр гинт одоо салцсан болж таарлаа. Тэгээ одоо манай hot topics-оор яригддаг баг өрөө болоод байгаа нэг үг байна. Бүгд л салдаг.
Hot topics-оор яригдвш hot topics-ийн царамуутай аригоны хэлдэг өрөө гэж.
За би
одоогоор хүмүүсийг салдгүй үтгэж сэрл байгаа.
За за за.
Поптэй.
Дараагийн аа, дэмжиж ажиллагчаа танилцууллаа. Тэгээд дараагийн мэдээлэл рүү орно. За манай Hot Topics нэвтрүүлгийг эрчүүдэд зориулсан Old Spice дэмжин ажиллаж байна. Тэгэхээр үнэртэй усны мэрэгчлэнүүдээр бүтээгдсэн дэлхийн алдартай үнэртэй усны төвшинний үнэртэй Old Spice нь бүхий л өдөр үнрээ хадгалж цэвэр цэнтгэр мэдрэмжийг өгөх болно. Биеийн шингэн савн хөлсний үнэр дарагч дезодорантын хамтд нь тогтмол хэрэглэснээр 24 цагийн турш 7 хоногт итгэмэргүй цэнтгэр байдлыг танд бэлгэлнэ. Олон төрлийн үнрээс та тааламжтай үнрээ сонгон хэрэглээрэй. Нэвтрүүлгийн дэмжин ажиллагч Old Spice баярлаа.
Баярлаа.
За одоо хаанах бод гэдэг чинь.
За дараагийн бодог за их Британь бодог гэднэ.
За англ бодог.
Тий, англ бодог гэдгээр.
За, англ бодог алдарт олсон шүү дээ.
За, яг вэ манай англчууд гайгүй шүү дээ. За Английн одоо шинжлэх ухааны технологийн нарийн бичгийн дарга буюу одоо манайхаар бол сайт гэдэг ойлгоход бол ерөөсөө буруудахгүй байх. Тэгэхээр одоо энэ шинжлэх ухааны технологи хариуцсан сайт Питер Кайл гэдэг хүнийг сонирхолтой хэл аманд өртөөд байгаа юм байна. Тэгээд би бүр өглөө ирээд энэ хүнийг ингээд хайгаад уншиж байгаа хэвчлээ. Би бүр ямар сони яагаад гэж бодлоо уншаад л. Яагаад гэлцээ.
За яасан.
Одоо ингээд чат GPT бидний амьдралд ер нь ингээд нөх хэрэглэнд ороод ирчихлээ шүү дээ. Заримдаа ингээд залхуурсан үедээ ингээд тэг би бод ингээд заримдаа нэвтрүүлгийнхаа зохиолыг бичүүлэх гэж үзтээ.
Угаасаа байнга гэж.
Тэгэд янгуут чат GPT ингээд одоо энэ бүхэл бүтэнтэй их Британь гэх төрт улсын одоо шинжлэх ухааны технологи хариуцсан сайт манд чат GPT хитрхийг хэрэглээд байна гэдэг ийм хэл аманд ороод заяа. За тэгээ Британчууд өөрсдөө яагаад байгаа юм бэ гэхээр бид нарт энээс илүү сайт хэрэгтэй байна гэдэг ийм хөдөлгөө өрнөд энэ.
За.
Питер Кайл гэдэг хүмүүс манд яа юу хайсан бэ гэдгийг би одоо хэлж өгье л дөө.
Аха.
За ингээд нэг чат GPT рүү одоо хүмүүс ороод янз бүрийн асуудаг штэ. Тэгсэн чинь квантум гэж юу вэ гэж асууж байгаа юм заяа. Тэгээ антиматер гэж юу вэ? Дэлгэрүүлж тайлбарлал нөг гих метр ингээд нэг алхам тутандоо энгийн үншиглэл ингээд хэрглэж байгаа штэ.
Оо ямар сони энэ. Тэгээд энэ ч одоо энэ сайтын хайлтууд нь хүмүүс мэдээд байгаа гэсэн юм уу?
Харин тийм наадах чинь би гайхаад яагаад гэдэг байгаа байхгүй.
Хүү чат GPT устгын уу яа.
Хин түг устгаад л үү гэдэг бүр аягүй юм сонирхолтой. Тэнгүүд энэ мэдээлэл төр байхгүй. За тэгээ үргэлжлүүлээд ингээд юу асуусан бэ гэнгүүт одоо. За ингээд бизнесуд яагаад ингээд хиймэл оюун ухааны хэрэглэхгүй байна. Тэгник яаж хэрэглүүлэх үү гэж үргэлжлүүлсэнээ би ямар подкастт орвол дээр вэ гэх юм.
Ямар эвгүй юм бэ энэ ч одоо тэгээд
хамаг юм багаас нэг тийм шалтан үнэн гэдэг шиг хамаг ингэдэг нэг юм ингээ олоо мэдтсэн.
Йоо миний чат GPT яриа задар баалрах юм.
За задлаа шүү манайхан задлаа шүү.
Тэгвэл бас нөө юу одоо браузерын history-г устгадаг шиг чат GPT-ийн бас history-г устгаж сурах хэрэгтэй болж байна. Гэтэ сони юм а тийм. Их Британий ерөнхий сайд хүний одоо prompt гэж нэрлэдэг байгаа. Чат GPT хайрталсан одоо бичрүүдийг prompt гэдэг prompt-ууд нь задарчаан дээр гэхээр эсвэл энэ одоо алдны чат GPT-гээр тэгж хайсан байж болж
таарч. Эсвэл зөв нийтийн хэрэгцээний чат GPT-гээр магадгүй хайсан байж магадгүй.
Тийм. Одоо жишээ нь манай компани ч дундаа нэг чат GPT дээ. Тэгэд нэг нь хайсан хайлтыг.
Би та нарыг юу хайдгуугэ хардсан шүү дээ. Хадлаа. Тийм завтай нэчвэл.
Би бас яг нэр энэ ааш мутныг тийм юм хийж байгааж магадгүйгэд хардчихлээсэн л даа. Гүйд юу хайж байгаа болоо гэдэг.
За, Guardian сэтгүүл дээр гарсан мэдээлэл би яг одоо хараа суужин. Тэгэхээр одоо Питер Кайл гэдэг шинжлэх ухааны технологи хариуцсан нарийн бичгийн дарга хувьд болохоор өөрөө хиймэл оюун ухааныг ингээд те засаг төрийн хэрэглээнд улсын хэрэглээнд оруулах ингээд нэвтрүүлэхийг маш их эрчимтэй дэмждэг хүн юм байна. Ятхад өөрөө салбарынхан сайд шүү дээ шинжлэх ухааны технологи гэдэг. За тэгэнгүүт Британий одоо ерөнхий сайд Кир Стармерийн хувьд за ер нь одоо тийм үү цааш та манай улс одоо ингээд төрийн хэрэглээнд хиймэл оюун ухааныг өргөн хүрээгээр хэрэглэх болно. Ингэснээрээ бид нар дор хаяж 45 тэрбум фунт стерлингийг хэмнэх боломжтой гэдэг тооцоол гарсан гэдэг ийм мэдээлэл хийсэн үетэн зэрэгцээ технологийн сайт нь өөрөө ингээд би ямар подкастт орох өхөө гэж асуугаад хэрэг дуртай байгаа байл л тэн.
Цаурч ямар подкаст байна? Надад ийв зөхөхгүй байдаг. Гэхдээ энэ чат GPT-гээр нэр бас ингээд одоо би ингээд бүтэн жилийн турш баг ингээд чат GPT ашиглачлаа штэ. Энэ чат GPT ашигласан чат GPT-гээс чи яг чин үнэнээсээ надад яг амьдралын яг би ямар хүн бэ? Би ямар алдаа гаргаад байна ч гэдэг юм уу те. Бүр ингэ гүнзгий асуулт асуухор тантай хизээж ярьж байгаа юм шиг амар сонисон. Бүр ингэ бүр санаанд оромгүй хариултууд өгд юм бэлээ. Тэр чи ингээд жилийн турш ингээд би хариултчлаа асуулт асуучлаа штэ те. Тэгээ та бол одоо жишээ нь ерөөсөө нэг юмыг тогтож үздэггүй хүн. Иш тийш өссөн л хүн гэж намайг шууд хэлж байгаа юм чинь.
Аа нэг зүүн бэлгтэй шиг аа юм уу?
Зүүн бэлгтэн шууд зөвлөж хэлээ. Тэгэл би өөрөө чат GPT гэж шүтэл. За намайг тэгээд ингээд ямар подкаст нэвтрүүлэх өнөөдөр би юу яриул зүгээр байх уу гэж асуудаг болсон.
Зөөлж.
Чат
GPT-гээс тэгтээ ер нь хүмүүсийг хэрэгэлдэг болсон билээ л те. Ялтчгүй ингээд одоо ятад энэ чинь нэг Монгол хэл дээр их төлхөө ашиглах боломжтой болсон болохоор хүмүүс чат GPT-гээс юм асуугаад скриншотлол энэ тэнд оруулдаг болсон билээ.
Аа. Зя англ бодог ямар байцгаа манахан комментэр үлдгэрээ. За Facebook YouTube-р та бүхмос ороод үзэж болно комментэр үлдгэрээ. Манай нэвтрүүлгийг бас таалагдж байгаа шэйр хийж агараа. За дараагийн мэдээлэл өрнө. Энэ Америк бодог юм байна. Америк бодог л ер нь хихт орж ирэх юм да тий. За Америкт би түрүү хэлсэн AutoPen гэдэг хайлт 20 цагийн өмнөөс эхлээд трендлэд ихэлсэн Америкийн нэг цус улсад яг одоогийн байдлаар 50,000 хүн AutoPen гэдэг хайлтыг хайгаад 1,000 хүний өсөлттэйгээр Америкийн нэг цус улсад 7 бичигдэж байна.
Тийм
байна. За энэ ямар өчтэй юм бэ гэдэг авто үзэг гэсүг тэгсэн чинь бас Трамптай л холбоотой. Ерөөсө бүх юм Трамптай л холбоотой болж дараад байна. Трамп юу гэсэн бэ гэхээр Америк нэгдсэн улс за Монгол улс ч гэсэн адилхан ерөнхийлөгч өршөөд үзүүлдэг. За ямар нэгэн гэмт хэрэг хийсэн ялтан гуудыг өршөөх хэрэг зөвхөн ерөнхийлөгчд байдаг. За тэгээд тэр тусмаа Джо Байден хамгийн ингээд асуудалтай байсан жишээ нь хүүгээ гэмт хэрэг болсон тохиол гарсан. Гэх мэдчлэн нэлийн олон хүмүүсийг одоо яа хоригдлуудыг ялтан юу ясан баг чи өршөөсөн баг тийм өршөөсөн баг. За ингэсэн чинь Трамп түүний юу гэсэн бэ гэхээр түүний Джо Байдны өршөөсөн хоригдлуудын олон хоригдлуудыг авто үзгээр буюу өөрөө бичээг байна. Өөрөө гар хэсэг зураагүй байна. Гар хэсэг зураагүй. Өөрөө гар хэсэг зураагүй байна. Энэ зүгээр ингээд Джо Байден бол унтчихидэг бараг шаху. Одоо ингээд зүнцэн өвгөн гэж одоо ухаандаа хэлэх гээд байна шүү дээ. Тэгээд энэ хугацаанд өөрөө мэдлэггүйгээр биш зүгээр хүмүүс бараг ингээд гар хэсэг зурсан юм шүү. Truth social media-гаар ингэж Трамп мэдгдсэн байна. За тэгэхээр чи бас хэрвээ үнэн бол мас бас айгүй аюултай байхгүй. Манай улсын хөлтөд бас одоо байхгүй үед нь өмнөөс нь кроп тарчдаг гэдэг шиг. Гэхдээ энэ чинь одоо хоригдл өршөөх тухай ярьж байгаа шүү дээ. Маш чухал юм асуудал төр. Трамп юу Байден өөрөө ингэж бичиг юм биш үү гэдэг юм асуудал. Трамп төвшүүлсэн сошиал медиагаараа.
Эсвэл зайлвал нас нь өндөр болсон гарын салгалаа зүгээр ингэж тамгаар ингэж дараад исэн болов уу? Магадгүй шүү дээ энэ ч та.
Гэхдээ яг тэгэд BBC бол ингэсэн байлээ. Энийг бол яг ийм баталгаа бол байхгүй. Гэхдээ Байденч тэр Трампч тэр аль хэлний үед нь ийм нөгөө автопен буюу авто үзэг ашигласан тохиолдол бол байна. Энэ бол бүрдэгдсэн байна гэсэн. Гэхдээ чухам яг Байден өөрөө ийм хэнийг өршөөж байгаа тухай мэдчихсэн үү мдээгүй юу гэдэг тухай мэдэхгүй байгаа. Тэр тухай мэдэх бол боломжгүй байна.
Хэрвээ мдээгүй те ингээд нөгөө тушаалын уншаачгүй юм уу тэр нөгөө автомат үзэгээр дарагдаа явсан бол юм. Тэгээд том асуудал гарна л та. Одоо чинь Трамп гой одоо Байдны эсрэг ер нь нэлийн тийм одоо кампанит ажил өрнүүлээд байгаа шүү дээ. Жишээ нь ингээд дүнгэсээ ярьсан чи ярьсан тэгээ хүүгийнх нь асуудлыг ингээд Байден өршөөсөн гэвчих Трамп ингээд хүү охин хоёрын нөгөө орхотой араандаа 100 гэдэг шиг одоо болтол Байдны хүү охин насан турш хүү охин хоёрт нь одоо төрөөс хамгаалалт гаргаад өгсөн байсан юм байна.
За.
Тэгсэн чинь одоо Хантер Байден буюу том хүүгийнх нь тэр одоо Өмнөд Африкт амраад явж байгаа юм байна л да. Тэнгүүд төрийн санхүүжилт тэр 19 хамгаалагч дагаа явжсэн.
Йоо.
Тэнийг ингээд цуцлаад. За тэгээд тэр Ashley Biden гэдэг охин дээр нь 13 хамгаалагч байсныг цуцлаад ингээд одоо ингээд энэ хүмүүс ингээд төрөөс хамааралгүй одоо тий манайх ингээд илүү ингээд зардал гарах шаардлагагүй гэдэг ийм аль биесны мэдээлэл хэрэгэд бас тренд дээр ороод ирцэн лээ лээ.
Йоо, юу гэсэн юм. Энэ шиг ихтэй бас ер нь улсын ерөнхийлөгчөөс юм чинь том том шийдвэрүүд гаргаж байгаа олон дайсан хураах магадaltaй. Ялтчгүй л төрийн хамгаалалт нь ууг нь авах хэрэгтэй байгаад байгаа гэдэг чинь одоо ялангуяа гэр бүлийн хүмүүс дээр тэрийг нь одоо ингээд боловлчиж байгаа юм тий. Засал сонь сонь юм үзэж байгаа.
Одоо Барак Обамагийн үед чинь бол хамгаалтын нэлээ удаан байлгсан санагдаад байна шүү дээ. Байд нь л
А тийм үү. Тэр хоёр ч яг нэг нам биз дээ тий. За Трамп бол баг бүгд нэрнх нам гэж хэлэхэд ч хэцүү юм биш үү. Энд чинь ерөөс нам улс төрөөр ерөөсө яваагүй. Тэгээд бизнес хийж чадаад ороод ирсэн юм байна тий.
Манай ахын дээр тэнгэр л.
За танаа ах ч гэсэн мундаг юм аа. За манай айрын мэн Трампараа атны юу бахарах жах орон дор бүгд тэ хамтран ажиллаж байгаа юм танилцсан аа.
Намаа бахарах жах орон чи ганцаараа ярьчих юм уу? Би энд бахархаас
үүдээ. Wellness-ийг Well Be Shop-оос өрөө те. Well Be Shop эмэн хамтран ажиллаж байна.
За Wellness-ийг Well Be Shop-оос гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр их олон талын утгатай. За эрүүл байх нь Wellness гэдэг. Гоо сайхан байх нь Wellness. Сайхан арьстай байх нь ч Wellness. Тэгэхээр Wellness-ийг Well Be Shop-оос буюу таны сэтгэл хангалуун амьдралын хэм маягт зориулан ажиллаж байна. Тэгэхээр эрүүл гоо сайхан арьстай баймаар байвал Well Be Shop-д хандах хэрэгтэй гэдэг нь шүү дээ.
За Well Be Shop-ыг мен сайт наалбын ёсны ёсоор бол үс сарчилгааны Vela, Londa за Нью-Йорксийн одоо Лондон Nike-ийн гээд ийм брэндүүдийг оруулж ирдэг юм байна. За чанартай урт хугацаанд туршигдсан албан ёсны эрхтэй эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүд эдгээр бүтээгдэхүүнүүд нь байна. Тэгэхээр арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүд хүссэн газраа бас хөргүүлэн авах боломжтой юм байна. Well Be Shop-ыг юм л хандаад те.
За тэгээд одоо эднийх чинь нөгөө нэг алдарт нөгөө Gut Pro-г оруулж ирдэг юм уу бид те? Гидсний ашигтай бактери.
Аа.
Тэгээд одоо тий хоол боловсруулах замын өвчин намдаах цочмог архал архаг суулгалт зогсоох фотогел гэдээ ер нь ингээд нөгөө эрүүл те Тэгээ гаднаа ингээд гялалцсан үстэй, толгоор арьстай байх бүх нөхцөлийг л Wellbe Shop-ийн оруулж ирээд байгаамаа бүх бүтээгдэхүүнүүдийг.
Аа, за энэ сайт л олж үзсэн байна. Орж үзээрэй. Wellbe Shop-ыг имэн юм байна. За Wellbe Shop-ыг имэн л ороод та бүхэн эрүүл амьдралтай холбоотой үйлс сурчлагаандаа гол сонд арчлах бүх бүтээгдэхүүнүүдийн цонгон аваад хөргүүлээд авах бас боломжтой юм байна. Харин утсаар мэдээлэл авъя гэвэл 7711 7171 юм байна. 7711 7171. За манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ Wellness-ийг Wellbe Shop-оос үрэтэй. Wellbe Shop-ыг юм байна. Хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Зя дараагийн бодгч нь аль улсаас ирсэн байна?
За дараагийн бодог ер нь ингээд дэлхийн тахны бүх улс орнуудад Gmail болон
дэлхийн төвшний бодог.
Аё. За дэлхийн тахны бодог хүргье. За ингээсээ Америкийн нэгдсэн улсын холбооны мөрдөх товчоо болон холбооны цахим аюулгүй байдлаа тэмцэх агентлагуудаас нэгэн мэдээлэл гаргасан. Энэ бол энгийн нэг мэдээлэл биш, сэрэмжлүүлэг анхааруулга маягийн одоо тий эргэдэг болгоомжлохыг уриалсан ийм мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр энэ дээр яг юу мэдэгдсэн бэ гэхээр Медуза гэдэг нэртэй одоо ингэж хүний хувийн мэдээллийг хуулж аваад буцаагаад мэдээлэл чинь задлан шүү гэж сүрдүүлэх замаар мөнгө авдаг програм Gmail болон Outlook-оор дамжиж тархаад байгаа юм байна.
Ээ Gmail шүүг нь хамгийн найдвартай л гэж одоо ойлгочихсоч бас хэцүү байгаа юм да тий.
Тий ядхад одоо монголчууд ч ер нь нийтлэг Gmail хэрэглэдэг болсон тийм үү. Тийм болохоор энэ яalt ч үгүй ингээд дэлхийн тахны мэдээлэл болоод байна л да. Жишээ нь 2 дугаар сарын байдлаар Медуза гэдэг гин вирус болохоор 300 гаруй хүмүүсийг ингээд одоо охроогоод за энэ ингээ хохирсан хүмүүс дунд нь одоо ажилтур за ангаах ухаан боловсрол хууль хяналт даатгал технологи одоо үйлдвэрлэлийн салбарын хүмүүс багтчихсан. За тэнгууд Медуза гэдэг нь яг яаж ажилтдаг вэ гэхээр мэйл дээр одоо бид нар ингээ мэйл дээр ингээ та хуурамч мэйл ирээд одоо линкэн дээр нь дараад оронгууд мэдээлэл хуулаад авдаг тухай ерөнхийдөө ойлголт бол байдаг штэ.
За тий.
За тэгвэл яг л тэгэж ажилтдаг. Тэг мэдээллийг хуулж аваад 48 цагийн дотор тухай одоо мэдээллийг хуулж авсан иргэнтэйгээ холбогдоод Тэгэхээр би чамтай ингээд холбогдох нь шүү дээ. Аригуна. 48 цагийн дотор ингээд те миний дансанд цахим мөнгөөр за крипто валютаар заяо 10 сая доллар ихгүй бол нүцгэн зургийг чинь цацсан шүү ч гэдэг юм уу те.
Цацахгүй юу?
Яй та үз. За ингээд ийм одоо вирус гараад за тэгээ ингээд холбооны мөрдөх товчоноос ингээд одоо анхааруулад байгаа юм байна л да. Тэгэхээр мэдээж ингээд одоо яг энэ дээр ингээд өртөөд байгаа газар нь хувь хүн гэхээс илүүтэйгэр байгууллагад өртөөд байгаа юм байна.
Аа.
Байгууллагад өртөөд байгаа болохоор одоо нэгдүгээрт ингээд нөө паспортынхаа одоо нууц үгээ маш ингээд баталгаатай нууц үг хийгээд байн солиод байхгүй баталгаатай нууц үг хийгээд заяо.
Аа
хоёрдугаарт ингээд альва ингээд одоо имэйл ч юм уу те ямар нэгэн сайт руу хандах хандалтаа нөө давхар баталгаажуулалттай болохоро гэдэг ийм ингээд анхааруулгыг хийсэн байлээ.
Тэнгүүтээ одоо утасныхаа дугаараа тавьчихдаг ч юм уу одоо өөрөх нэрийг тавьснаа төрсэн он санаад сараа тавиад байвал болохгүй гэсэн үг штэ манайхаа. Гэтэ сони юм а байгууллагуудын нүцгэн зургийг тарах юм уу?
Байгууллагуудын санхүүгийн мэдээлэл хэлгүүд энэ ч одоо. За тэгээд энэ ч одоо сүүлийн үеч юу нэгэд яг хин хин ингээд халдлахад өртөөд байгаа вэ гэл тэнгүүт сайхан ингээд хиттийн 12 иргэн Одоо Америк нэгдсэн улсын сангийн яамнаас мэдээлэл хулгайсан хэрэгт буруутгагдсан. За тэгээ өргөжлүүлээд одоо United Health гэдэг нөгөө алдарт нөгөө даатгалын корпорац ага штэ.
Тийм тэр нөгөө Луижи Манжиони айлуу те тэрнтэй холбогддог. За
тэднийг ч одоо 190 одоо сая хүний мэдээлэл бас алдаад
баларсан юм бэ.
2024 оны 2 сард алдсан мэдээллээс нь болоод одоо энэ одоо хүний хувийн мэдээлэл гэсэн үг штэ. Эрүүл мэндийн одоо те би одоо ямар нэгэн ингээд те хүнд хэлмээргүй өвчтэй байгаа бол тэр маань ингээл тарах гэдэг л гэсэн үг шүү дээ.
Олон нийтэд дэлгэстэй. За эн чинь бүр Монгол хятадын аль нэг сайт дээр хэлээ Монгол улсын иргэний бүртгэл зарагдчихын гэлгүй дээ.
Бас нэг
тийм юм ярьчихсан. Одоо энэ төрийн алба, ер нь бизнесийн алба тэр чигээрээ энэ нөө цахим аюулгүй байдлаа мэдхгүйгээс л болоод байна л да. Энд дээр анхаарч эхлэхгүй бол бас сонир сони юм үзэх нэ бүгд.
Харин тийм ээ. За гээ мэдээл гараад за тэгээд ингээд одоо Медуза гэдэг үгээр тренд төр орж ирсэн байна.
А Медуза гэдэг нь болохоор тэр ингээд юу хийгээд байгаа. Одоо вирус маягийн програм юм биш үү те. Гой нэр үгдэг юм бэ. Медуза ч одоо бурхан шүү дээ. Ингээд зя тийм ээ дараагийн бодог руугаа бүгд төр орцгоо. За энэ бол Украин бодог байна. Тэгээд BBC дээр энэ Курск гэдэг Курсктэй холбоотой нэг мэдээлэл гарсан. За Украины зэвсэгт хүчин Оросын одоо газар нутгалууд нэвтэрч орсон хэдэн сарын өмнө нь одоо нийт хэдэн сарын өмнө нэвтрч аваад курс кавиг эзэлсэн. Эзлээд одоо яг тэр фронт нь ол нурж унаж байгаа гэсэн мэдээллийг BBC дээр гаргасан байна. Курсклуу Украины зэргүүд, Орсын зэргүүд бол буцаж байгаа. Тэгэд 5 Украины зэргээс нөхцөл байдал буцаж ямар байсан бэ тухай өөрсдөөс нь асуусан. Тэр тухай мэдээлсэн юм BBC дээр гаргасан. Мэдээлэл гаргасан байна. За энэ дээр бол одоо Орсын Курск мужид байлдаж авсан Украин зэргүүд бол яг л аим шиг кинон шиг байна гэж одоо дүрссэн байна. Эдэнс бол BBC дээр гаргасан мэдээлэлээр бол ер нь бол Украин нэгэн хэсэг дроны одоо цагт чи ерөөсө дайн гэдэг бол тэр чигээр дроны дайн болсон юм байна. Тэг хин дроныг маш хурдан үйлдвэрлэж чадчихаа тэр нь л одоо дайнд одоо ялаад байна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр Орсууд нэгэн цагт дроноор л хоцорсон одоо харин дроноор хамаагүй илүү болчлоо. Одоо бид нар буцах одоо зам маань одоо аюулгүй гайгүй ганц сарын өмнө л аюулгүй байсан бол одоо ерөөсө энэ буцах зам байхгүй ерөөс тэр чигээрээ дронууд байгаа тань ёстой л амьд мэнд санд мэнд одоо амьд үлдлээ гэсэн юм Украин зэргүүдийн тухай биш нийтл гарсан байлээ.
Би нэг юм асууж болох уу? Одоо би цэрэг дайны талаар ямар ч ойлголтгүй юм байгаа тань л да. Дрон гэдэг нь заа одоо нөгөө нисдэг юм бичдэг дроныг бол би мэдээд нь штэ. Тэр шиг юмд ингээд бөмбөг мөмбөг суулгаад нисгчих юм уу?
Тийм бөмбөг одоо өөрө камикадзе дрон гэдэг нь бол өөрөөсөө би ч бас тийм сайн мэдлээ. Яг мэрэгжлийн хүн бол биш шүү. Гэхдээ яг сонирхдаг камикадзе дрон гэдэг бол одоо өөрөөсөө очиод мөрөгчөөд өгдөг юм.
А өөрөө цогс үрэх юм уу те
нөгөө нэг цогс өнө дотор нь си дөрөв одоо тесрэг бөмбөг тавиад одоо ийм шүү дээ нэг одоо танк $100 саяас 10 сая долларын үнэтэй байг бүтэж байгаа маш үнэтэй гэсэн үг шүү дээ тэгэхэд дрон бол 100-аас $500 л одоо бүтэж байгаа тэр дотор нь одоо ердөө ингээл одоо зэв юу одоо тесрэг бөмбөг тавиад дэлбэлэхэд ер нь эдийн засгийн асуудал болж хуурч л дээ ийм одоо дронуудын эсрэг хэдэн сая долллараар танк авууд өмнөөс нь байлдаад бол нэмэргүй болчоод орчин цагийн байлдаан бол тэр чигээр дрон болчиход байгаа юм бэлээ. За ялангуяа тэр нь бол одоо Орс Украины дайндар бол тодорхой харагдаж байна. Тэгэхээр мадгүй эндээс одоо бүх одоо улсууд л за ерөөсөө л ирээдүйн дайн бол тэр чигээр дроны дайн болох юм байна гэдэг ингээл бичээл хин дроны үйлдвэрлэл маш чухал юм байна. Украинод бол өөрсдөө бол дронууд бас ас ирэхээр үйлдвэрлэж байгаа гэж мэдээлсэн байлээ. Тэгээд жил сартаа сая гаруй дроныг үйлдвэрлэж байгаа гэж. Ерөөсөө энэ тооны их хэмжээгээр одоо баг зардлаар үйлдвэрлэх нь л гол ажил болсон. Тэгэл нэг хийдэг ийм дайм болол тойрцсон бэлээ л д. За одоо бид нар чинь Терминатор гэдэг кинон дээр чинь ингээд янз янзын юм роботууд нисэтэдэг том хүнд төмөр одоо роботууд нисдэг гэж бодсон чинь яг цагаад лсан чинь тийм биш маш хөнгөн хонцгороор хийсэн нисдэг ийм дронууд чинь хамгийн аим шиг дагуулсан тийм зэвсгүүд болоод тойрчж байгаа мэн л та.
Амар юм бэ тий.
Зя дараагийн мэдээлэлрүү бүгд тэ орцгоё.
Сүүлийн үрэгдсэн байна. Хэрэгтэй хэрэггүй сайт аппликейшнуудад хамаагүй мэдээлэл оруулж бүртгүүлэх хэрэггүй гэж үнэ шүү.
Аа.
За имжэл радиогийн эрэгтэй захирал эрэгтэй бүх ажилчдад ариг өнгөтлөгчдөө эрт зэргийн баярын мэндийг хүргэе гэж байна.
За амбог юм уу байлтаны дрон бичил онгоц шиг хэлбэртэй харагдаад байсан уу гэсэн байна. За тэргийн сайн ойлгодгүй тийм л юм байлгүй дээ бас сайн мэдгүй байна.
Зя дараагийн мэдээлэл зя чи хөрөөгөө цуурал үзчихсэн үү?
Үзчихсэн. Нийгэн л үзчихсэн баг. Тэр ер нь ингээд нэг жоохон тийм хизүүл үзчихсэн санаж байна. Айгу яа.
Айгаад уу?
Айсна ши дарамттай. Нэг тийм би стресст ч л үзээд байдаг кино шүү дээ, тий.
Тийм үү. Одоо дэлхийд даяараа маш олон сайн үзэгчтэй хөрөө цуурлын 11-р анги гарах гэж байсан юм байна.
Бүр 11 ангид болчих юм ч юм уу.
Тэгээ дэлхийд яри чи бүр нэг тэр бумыг болсон. Би нөгөө аим шиг кино сонирхдггүй болохоор пиас руу нөгөө юун дээр тренд дээр хөрөө гэдэг одоо хөрөө буюу соо гэж орж ирэнгүүт нь дагаж ороо харлаа л да. За тэгсэн чинь 2025 оны 9-р сард энэ киноны 11-р анги гарна гэдэг ийм юун гараад одоо 5 зарлагдаад. Гэт нөгөө үнэн ч үзэгчд байгаа штэ энэ ч одоо.
Тэр тийм болол гарлаа штэ.
Хүлээгээд байжсэн чинь дөнгөж саяхан заяа 2 одоо энэ сард гэсэн үг аахгүй юу 25 оны 3 сард цуцлагдчихлаа.
Аа
боч. Боч яг жинхэнэ үнэн дугаараас. За тэгээ энэ цуцлагдсан бас айгүй сонирхолтой байна заяа. За хөрөөгийн 6-р анги дээр нь одоо тэр Джон Крамер гэдэг тэр нэг ийм том хацартай баг зүүц нэг алуурчин байдаг шүү дээ одоо гол дүр юм уу? Тэр нь юу даатгалын компани захирлыг барьж аваад заяо ингээд хөнөөж байгаа тэр нэг ингээд даатгалт тохирсон хүмүүсийн өш хонзонг авч байгаа тийм юм гард юм байна л та. Тэгсэн чинь яг энэ үйл явдал нөгөө Aldert United Healthcare-ийн нөгөө нас барсан цахиралтай холбоотой төстэй юм шиг ингээд болоод буцаж ингээд сөхөгдөж хэрүүл маргаан дигдээд. Тэгээ явсараад Lionsgate одоо production company ингээд хөрөө цувралын 11 дугаар ангийг тодорхойгүй хугацаар хойшлуулсан боо ер нь бол цуцлагдсан гэдэг ийм мэдээлэл цуцагдсан байна.
Аа United Healthcare гэдэг одоо тэр байга даатгалын эрүүл мэндийн даатгалын компани чинь юу одоо ерөнхий гүйцэтгэх захирал энэ зүгээр гудамжаар явж байгаа юм халтсан.
Тэгсэн.
За энэ алсан залуу нь болохоор Луижи Манжоне гэж нэг залуу болж таарсан. Тэр залуу нь амар тийм бас одоо юу гэх юм эргэдэгэр хайнцсан гэдэг одоо царилаглаг залуу болж таарад тэг хүмүүс баг тэр алсныг нь баг зөвтгөөд гэд бүү юм болж исэн санаж байна. Тэг тэр санаага хөрөө киноноос авсан бич магадгүй гэсэн санаа.
Яг тийм утгаар бол байгаагүй. Гэхдээ яг тэр 6 дугаар анги дээр нь одоо тэр Джон Крамер буюу гол дүрийн алуурчин болохоор тэгэхээр одоо эрүүл мэндийн тээ даатгалын компани ингээд захирлыг барьж аваа тээ ингээд тэр чинь нэг тийм тамал зовоосон нэг тийм балай кино штэ цус нүжийн насгаруулсан яг тэгж байгаа тийм үйл явдал гардаг. Тэгээд нөгөө цуцлагдсны нь болохоор дөнгөж сайхан болсон одоо тэр аллахын ингээд бодит юм амьдрал дээр болсон аллахын хэрэгтэй холбоотойгоор энэ ингээд хөрөө ингээд нөгөө нэг орооцолтой байгаа болохоор цуцлагдсан байх магадлалтай гэдэг ийм мэдээлэл бол билээ.
Аа за тэгэхээр нөгөө Эндрю Тейт их бас буруутгаад байгаа та төстөл юм байна штэ. Эндрю Тейтэс болж гим хэрэг гараад байна гэдэг шиг тэр үйл хэрэг бас энэ хөрөө киноноос санаа авч бич магадгүй юм байна. Нэр бодсон чинь. Гэтэ тэр чинь 6 дугаар анги дээр нэгсэн шүү дээ тий. Одоо чи 11 дугаар анги нь гарах гэж байгаа юм байна шүү дээ
тий. Тий, 11 дугаар анги нь гарах гэж байгаа л одоо тэгээд хизээ гарах үгүй нь мэддэггүй л цуцлагдчихаа л байна л да.
Ааха. Зя. Энэ хүү манай өнөөдрийн Hot Topics нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. Манай Hot Topics нэвтрүүлэгт MG Motors Mongolia хамтран ажилласан. За мөн Wellness-ийг Wellbe Shop-оос үрээтэй. Wellbe Shop цэгийн хамтран ажиллаа. Сонсогч та өргөжлүүлээд радио мэдээгөө хүлэн аваарай. 10 цаг 10 минутаас манай нэвтрүүлэг эфир хөгжмөд нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. За баярлаа. Ааш мута.
Баярлалаа царам мута.
Та Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 9 цаг 10 минутаас хүлэн авч сонсноо.